Ngira kanyamuneza kubana namwe bakunzi badususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Nizere ko mura mahoro ahiwanyu. Neri mwiza ndabazaniye bishasha. Muti nibiki amashugwe. Ego cyane, sindirimbo imwe cyangwa zibiri bumaze kumva baririmbyi bashiramwo ijambo ishugwe, amashugwe, ururabo, les fleurs, changé flowers aho ni mu ndimi nyinshi. Amashugwe agereranywa kenshi mu ndirimbo n'urukundo. Ishugwe ni kintu ciza, kibereye ijisho, ikintu cyo kwitaho, ni urukundo. Ariko kandi amashugwe aruma. Abaririmbyi bakabigereranya n'urukundo rwanse. Nizo mvugo ngereranyo kenshi dusanga mu ndirimbo zirimo ijambo amashugwe. Nkundire ndabashikira izindirimbo cumi zakunzwe mu Kirundi, Ikinyarwanda, Igifaransa, eka n'Icyongereza. Nidususuruke twagiye. Ya mirongo munani umwanditsi akaba n'umuririmbyi Chanjo Amisi yararirimba mu mugwi amabano canke akaririmba wenyine. Yarasohoye iyo ndirimbo mwumva ayita amashugwe aruma. Chanjo Amisi atanga impanuro, twumva abaza umukobwa ico yabaye. Ati vyisi nuko bigenda, ubuto burahenda. Ati ariko amashugwe arabaho akuma hanyuma kabisa yandi. Chanjo Amisi murino ndirimbo amashugwe aruma. Twambuke ku mugabane wa Buraya. Mu buraruko bwa Buraya mu gihugu cha Swede dusanga yo mugwi Ace of Base. Uwo mugwi warabaye rurangiranwa mu myaka 93 gushika mu 2002. Uwo mugwi Ace of Base waradanaje indirimbo incuro zishika miliyoni 40 muri iyo myaka yamaze. Muri izo barasohoye mu mwaka wa 1999 iyo bise Life is like a flower, batubuzima ni nk'ishugwe. Mu majambo y'iyo ndirimbo batumuzima ni nk'ishugwe, ubufate neza n'akanyamuneza, ubuzima nabwo buzogutwengera. Umviriza ni Ace of Base muri Life is like a flower. Ni muri dususuruke uno munsi amashugwe mu ndirimbo.
Tyler is your host. He's keeping you inside and hides you from the world. No catcher in the rye can help you from today. Living in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. And the world will smile with you. Love is a flower. So precious.
Les fleurs, Changé, Arum Virginie na mashugwa kura. Nindi mu Faransa Francis Cabrel, wafize imyaka 69. Cabrel azwi muri indirimbo z'urukundo. Muri iyo Cabrel atuyagira imibereho y'umwigeme yakunda. Mu byo yakora hari umuntu kwitegereza amashuri.
Les odeurs de l'automne et les brindilles de bois mort. Et quand l'hiver arrive, elle ferme ses livres et puis doucement elle s'endort sur les tapis de laine. Au milieu des poupées indiennes, sur les ailes en duvet. Deux pigeons blancs jusqu'au premier jour du printemps. Elle dit qu'elle va faire le tour de la terre et qu'elle sera rentrée pour dîner. Mais les instants fragiles et les mots inutiles, elle sait tout cela quand elle écoute. Pousser les pleurs au milieu du bruit des moteurs. Quand les autres s'emportent, quand j'arrive à m'enfuir, c'est chez elle que je vais dormir. J'ai peur de lui faire un enfant.
Tukibandanya n'indirimbo zirimo amashugwe, indirimbo ururabo, n'indirimbo y'uburirimbyi Ivan Muziki. Ngira muramwibuka aho yeruka kuri ni n'umunyarwanda kazi Marina hamwe n'umunyarwanda Masamba Intore mu ndirimbo urugo ruhire. Ivan Muziki muri no ndirimbo ururabo agira ati ururabo wateye mu mutima wanje ingo turuvomere ntigume. N'indirimbo y'urukundo ururabo nishugwe mu Kinyarwanda.
Yeah.
Ivan Muziki ndirimbo Ururabo. Iyi mumviriza ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni dususuruke. Aho uno munsi nabashikije indirimbo zirimwo ijambo amashugwe. Une fleur rien qu'une rose. Ni ndirimbo y'umugwi w'abaririmbyi w'Ababiligi witwa Crazy Horse. Basohoye mu 77. Ngira murabazi mu ndirimbo J'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi.
Ngaba muri ino ndirimbo y'urukundo Une fleur rien qu'une rose. Ishugwe baririma ni mu bwoko bw'amaroza.
Une fleur rien qu'une rose. Que j'ai cueilli une rose si belle entre tes doigts, cette fleur et cette rose dira mieux que je ne l'ose toute l'envie que j'ai de toi. Je n'ai pu te garder auprès de moi. Une rose si belle entre tes doigts, cette fleur et cette rose dira mieux que je l'ose toute l'envie que j'ai de toi. Une fleur, rien qu'une rose, que j'ai cueillie pour toi. Cette fleur, le petit souvenir de nos serments d'avenir et puis mourir d'aimer. Une fleur, rien qu'une rose.
Bakunzi badususuruke murazi ko ari ubwoko bw'amashugwe afise amahwa. Abaririmbyi barakunda gukoresha iyo shusho y'ikintu ciza nk'ishugwe ariko gifise urundi ruhande rubabaza amahwa. Izo mpande zose ziribonekeza mu buzima. Nivyo umuririmbyi w'umurundi Evode Ntaho Nankwa atuyagira muri ino ndirimbo Bishwara amashugwe. Umviriza.
Nico nabonye, nico naranje, nico nashine, nico nainyuye, nico narabutswe, nico nayaze, nico nashase. Ubuzima bw'isi bumeze nk'iki, iki tumucu cyise igati kizi bitutu. Bishwara amashurwe igasiga amahwa menshi, bishwara amashurwe igasiga amahwa menshi. Icyo natoye, icyo nabonye, icyo narabye, icyo nashimye, icyo nahinyuye, icyo narabutswe, icyo nayaze, icyo nashatse. Ubuzima bw'isi bumeze nk'iki, nk'iki
America itwa Seal iyo ndirimbo irimo amajambo akomeye cyane. Seal ahayagiza umwigeme yamukunze yarageze habi. Ni Kiss from a Rose. Buri dususuruke twumva amashugwe mu ndirimbo. Shugwe jisa vinezereza masoya anje. Uyo n'umurundi Alphonse Marie Rugerinyange azwi nka Africa Nova. Nindirimbo y'urukundo Rosa. Akoresha imvugo ngereranyo uyo Rosa numwigeme. Mwamuzi kandi ko mu mashugwe hari mu bwoko bw'amaroza. Rosa nindirimbo ya Africa Nova.
Sinzo babara nazi ko wewe bitakorogera rosa, nostra rosa, rosa. Rosa la mujer de mi vida. Usted y en esa voz en la voz. Y tu zapoto y ya manira.
Turabandanya n'indirimbo zirimo ijambo amashugwe. Iroza rirakundwa kandi bararitanga ku bakunzi nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nivyo uyu Jimmy Frey, umuririmbyi wa kera wo mu Birigi, atuyagira muri ndirimbo yise Une Rose pour Sandra. Yisohoye mu 72. Abanyarwanda batujyoheye cyane muri ino myaka 5 iheze. Izina ry'ubuhanzi ni Kitoko, ariko yitwa Patrick Bibagwa. Nawe nyene ishugwe canke ururabo yari bikoresheje mu ndirimbo yiwe y'urukundo yise Rurabo.
Monster Records.
Sezere bakunzi b'udususuruke muri aya majambo meza ya kitoko ndabibuse ko dususuruke uno munsi twumvirije indirimbo ziri mu ijambo amashugwe canke ururabo canke fleur canke mbere flower nari mwiza nahimbawe no kubana namwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza umunsi ukayangana nk'amashugwe nagasaka
Sarah